Savu nousi vaivoin kamiinantorvista harmaaseen tihkusateiseen ilmaan. Lähistöllä jyrähteli haupitsipatteristo ja ammuskolonnien autot jyrräsivät liejuisella tiellä. Se ei kuitenkaan häirinyt teltoissa nukkuvien miesten unta. 15 tuntia he olivat nukkuneet yhteen menoon kuin vainajat, ja unta näytti vain jatkuvasti riittävän.
Rahikainen oli kipinävartiossa. Hän pelasi aikansa kuluksi yksin pokeria.
Mitä on? Kolme huoroa. Hepäätä.
Hän vilkuili kelloa. Ja kun oli vaihdon aika, hän herätti Hietasen.
Hei! Hei, nousehan vahtimaan tulta. No nouse nyt! No käyhän kipinän vahiksi, on siun tuuris.
Juu.
Ei kun kipinän, Mikko, siust pitää tulla.
Täh?
Kipinä vartio.
Ai perki. Onko sitä kelomänttyviä?
Kamiks ei oo. Ja pilikottuna. Mies isänmaallinen oli ja hakkasi sotaa hullu suorasta.
Mihin sitä ollenkaan ristivereet? Jaa, kyllä uni tekee poikka.
Jaa.
Kuinka kauan me oikein oltiin nukkumat?
3 vuorokautta.
Ai hyvä.
Ranuja antoi hetki sitten tykistölle.
Sankari tuo tuntuu tekevän niin kuulu huuto. Minusta etteikö mieli lähteä sinne kuleksimaan. Tykistön miehillä kuulemaan enemmän leipeä. Ois tuolta ehkä joltain suant, vaan enpä kehtoo lähteä.
Niin rauka saattaa.
Hietanen katsoi ulos. Maantiellä lojui 3 hyökkäysvaunun romut ja tien vieressä joitakin kaatuneita venäläisiä. Siihen oli eilen pysäytetty vastaisku. Hietanen nosti housunpunttinsa ylös ja katsoi pientä haavaa reidessä.
No kyllä se ruppeeni jo parantumaan, kun se on ruvella.
Muuan noista tiellä lojuvista panssarivaunuista oli eilen ampunut granaatin Hietasen viereen ja siitä oli sattunut siru hänen reiteensä. Hietanen oli tulitikulla polttanut lukkoneulasta basilit kuoliaksi ja kaivanut sillä pois sirun, joka nyt oli hänen lompakossaan paperiin käärittynä. Hän laski jälleen housunpuntin alas, kaivoi sirusen lompakostaan, katseli sitä mietteliä.
Kaikki sitä maailmassa on. Totaakin on sorvattu. Kuinka kauheasta ollenkaan onkaan ja sit ammutaan pisi mettä. Eikä edes osata kunnollisesti. Kyllä sota on hullu asia. Ihmettelen mä tämmöstä. Ei kyllä mun täytyy panna klapeen vessään.
Hietanen jäi nuokkumaan kaminan viereen. Hänen päänsä nytkähti.
Ei jumalauta, mä en uskalla tässä istua. Mä poltan itteen vielä. Täytyy nousta vähän kävelemään.
Harmaa suhjusade valui jalas matalalla olevista pilvistä. Se kietoi harmaaseen alakuloisuuteen tämän metsäisen maailman. Tiellä kulki hevosajoneuvo soppatonkka kärryissä. Ajaja kyhjätti rattailla mantteli vedettynä pään yli. Hevosen selkää ja kaulaa myöten juoksi mustia viiruja, jotka sadevesi oli tehnyt noroillessaan alas.
Komentoteltalta päin läheni Mielonen.
Sieltä se helvetin pahan ilmanlintu taas tulee.
No mitten se hieto se akapoika kävelyy?
Sitä mä tässä vaan ajattelin, että kyllä sota on surkia asia. Nällökkä, vilu, pelko, uni. Kaiken lisäksi täisen roikalla päällä.
Niinhän sitä. Ooshan noissa kylissä saunoja, mutta ei. Yhtenään pitää pielle painoa. Mm. Tuolla sairasauton kuljettiin ja huostatiin. Sanovat, että kuormia on sen, kun ajo ehtii. Mm-hmm. Joka puolella sitä nyt miestä männöö. Kannaksellakin kuuluvat rynnistävän. Ja lähtö se on meillään. Piehän herätys kolmosessa en kehtoo kempiä Koskelalle toimittamaan.
Ei sunka.
Jetsulle. Ämyri soimaan!
Sä olis semmonen saatanaan pahan ilman lintu, et kaikkein viisaammin mä tekis, jos mä ampusin sun.
Elä, veikkone. Eihän se miu ampumisesta miksikään tulee. Isompiin tekijöihin sitä pitää kupsahtoa. KK, valmistautukee!
Sitä mukaan, kun Mielonen kulki telttojen ohi ja huuteli, sitä mukaan ilmestyi niiden oviaukkoihin päitä.
Saatanan savolainen, pidä kitas kiinni!
Kolmas joukkue heräkkää! Te ole maannut jo liikka! Nouska ylös! Nouska näyttämään maailman ihmisille, kui peljättäväinen on Suomen korpisoturi! Ylös Suomen hirvittävä leijona! Jo tanneri yskä ja kanunas lenttä luoti! Panka aura pois ja sapeli kätte! Uusi sivui Suomen hämmästyttävää sotahistoriaa!
Mitä se perkele taas siellä messua?
Ei lähdetä ollenkaan. Sanotaan herroille, että 3 päivän lepo vähintään ennen kuin lähdetään.
Kyllä kai sitä herrahan kelepaa lähtiä. Ei tarvitse kantaa mitään ja lähetit passaa.
Niille perkeleille täytyisi lyödä kanssa pakkaus selkään. Ei ne muuten tiedä paljonko mies kestää. Meinaan niiden rasitus jää paljon pienemmäksi kuin sotamiehen ja sen takia ne luulee, että kaikki voi yhtä hyvin.
No työhän sotilaita ootta. Miksi työ silleen purnaa, että sovat loppuut sotimalla? Jonnekin päähän tästä on lähettävä, kuka hitto tähän kuusikkoon jäkseen jää. Äläkää työpuat surko. Siellä onkin suuri kylli edespäin ja Venäjän aine meitä huotteloo. Sankar poiki näet.
Etulinnassa ei tarvitse peliä levon loppumista. Se hyvä puoli siinä on.
No hyvähän tuon ei ole miltään puolelta, vaikka tuota miten kääntelis.
Koko ruokaa luhu.
Jaha, sit mentiin poja. Mulla on ihan suole vonkuva.
Tässä on ensin kuivamuona. Älkää sitten syökö sitä yhdessä erässä. Sen pitää riittää 3 päivää.
Riittää. Tietysti se riittää, kun enempää et anna.
No sitä ei oo enempää.
Varasta jostain.
Mäkilä lakkasi keskustelemasta, sillä hän tiesi, että toiset kiusasivat häntä huvikseen.
Anna kuule Mäkilä, minulla uudet suappaat. Nämä eivät Uraliin asti kestä.
No on vielä hyväs kunnos.
Kuntohan niillä on kovaa. Isäntänsä ovat kaltaiset. Mutta varvas se pyrkii Suur-Suomeen ihmettelemään. Katohan.
Rahikainen auttoi salavihkaa varvasta vapauteen astumalla anturan reunan päälle ja nostamalla samalla jalallaan saapasta.
Tule ruoka-alun jälkeen hakemaan se.
Elää helvetissä.
Keittiöltä jaettiin kaurapuuroa, jonka sekaan oli pantu sinistyneitä ja muutenkin ellottavan näköisiä lihanpalasia.
Joo, koni jo. Merkin näyttävä vielä, että mustalaisen hevosista näistä sä näkyy piiskan jälki.
Eipäs purnata ruoasta. Liha on ehdottomasti vaatimukset täyttävää.
Se oli komppanian uuden vääpelin, ylikersantti Sinkkosen ääni. Hän oli ensi kertaa palvelustoimessa, sillä hän oli juuri tullut. Hän oli 40-vuotias kapitulantti ja jo ensimmäisistä sanoistaan lähtien kykenemätön suhtautumaan oikein miehiin.
Kuka päästi tommottiin suustas?
Minä. Olen komppanian uusi vääpeli ja ensimmäiseksi huomautan, ettei tuo alituinen valittaminen sovi suomalaisen sotilaan arvolle. Olosuhteisiin nähten ruoka on hyvää.
Olosuhteisiin nähten on suotavaa, että jos potkaisin sitä mun pakkia, niin nurre.
No, eihän se arvo tuota valittamista sietäs, mutta sotaoloissa sitä pitää katella sormiin välistä. Onhan se kyllä toisaalta niin, että se hevosen vika on, että valahetessa sitkistyy.
On havaittu, että suurimmat purnaajat ovat tosipaikoissa raukkoja. Paremmatkin miehet ovat täyttäneet velvollisuutensa valittamatta.
Kuule, Viäpel, sinulla onkin paha vika. Siihastat leikkii tosissais. Tän pitää olla hauskaa aina. Me ollaan huumormiehiä näet, katohan siellä. Viulut ne huutaa, hiitula taataa, haitar se pannoo, hiipata pattaa. Kuule siellä, kuule miten viulu soip. Kun tulee kuule porukkaa, tehdään orkester. Ota keittoastia siellä ja ala rumpuun lyyvä. Tuossa sinulla karikat. Ota kuule. No et siin ota. No siehän sälli oot. Ei hää soita. Myös ois elämä illoa tässä järjestetty, mutta hää ei taho. No kaikel viisi. Kato hää läks.
Anna palika tänne.
No tässä nää.
Minä kyllä lyön rumpua. Korpisoturit rentoutuvat.
Mies soitan kammalla.
No näinhän myö tehdäänkin Riio.
Mikäs sirkus täällä on?
Uus vääpel häänäät olikin synkkämielinen ja me ajateltiin, että me annetaan miehelle elämä illoon. Hää läks. Ei hää vissi oo mustikin miehi.
Lopettakaa ilmeilyn näin.
Olkaa hiljaa, pojo.
Tunnin kuluttua komppanian on oltava marssivalmiina. Ne, joilla ei ole valkeata nenäliinaa, hankkivat palan valkeata paperia. Sitä saa koulutus aliupseerilta. Ryhmänjohtajat valvovat, että joka miehellä on sellainen. Marssin aikana on jutteleminen rajoitettava vähimpään mahdolliseen. Ja tupakointi on kielletty. Patruunoita kaksinkertainen määrä. Toimikaa!
Mie arvaa, mihin myö joudutaan. Myö painutaakin yötä myöten korpeja lappui pitää olla yhteenve takia.
Se he jouduttiin, koska sen saksmanit pääsevät Moskovaan.
Hämärsi jo. Sade ja alakuloinen syksyilma vallitsi korpea. Komppania komppanian jälkeen painui avojonossa maantieltä metsään.
Iso juttu, pojat. Koko rykmentti jonossa.
Joka mies oli kiinnittänyt valkean nenäliinan tahi paperipalan selkäänsä. Niiden piti auttaa yhteydenpitoa pimeässä. Kantamukset olivat tavallista raskaammat. Rankin urakka oli konekivääri KRH ja PST-miehillä. He kantoivat kalustoa henkilökohtaisen varustuksensa lisäksi.
Äänettömyyden vallitessa taittuivat vaivalloisen taipaleen kilometrit. Pimeys sakeni ja kulku hidastui. Ensimmäiset väsymyksen oireet alkoivat vaivata heikompia. Jalka upposi suonsilmäkkeeseen ja väsynyt ruumis ei jaksanut hallita tasapainoa.
Kärki tarpoi jo kilometrien päässä suolla, kun loppupää vasta kääntyi tieltä. 3000 miestä eteni jonossa pitkin suota, sumun, tihkusateen ja pimeyden keskellä. Uhkarohkeata peliä ja paljon panoksena. Kuka takasi, ettei jono jostakin kohdasta katkennut? Se oli yhtä neuvokas ja vahva kuin sen heikoin mies. Joku olisi saattanut harhautua ja johtaa toiset perässään, ties minne. Yli 20 kilometrin päässä oli tavoite, vihollisen maantie ja rautatieyhteys. Ja tuohon sudenpesään piti rykmentin työntyä taskuissaan olevien patruunoiden varassa. Yksin, ilman tukea, ainoana napanuorana puhelintapsi, joka sekin tietysti ennen pitkää katkeaisi. Viimeisillään ponnistelevan miehen sisu oli katkeamaisillaan, mutta epätoivo kaivoi voiman viimeisetkin rippeet apuun. Jokainen pysyi joukossa. Ei tarvittu kuria, ei isänmaata, ei kunniaa eikä velvollisuuden tuntoa. Noita kaikkia mahtavampana käskijänä ruoski heitä eteenpäin kuolema.
Koskela kantoi 4 patruunalaatikkoa, sillä hän oli ottanut Salon laatikot, kun tämän voimat alkoivat tehdä loppua. Riitaojan laatikot olivat Hietasella, ja Lehto kantoi koko ajan jalustaa ja vanhalla varsinaista. Toisella kiväärillä niitä kantoivat Lahtinen ja Määttä. Rokan auttaessa Sihvosta ja suden Tassua, sillä kumpikin olivat voimiltaan heikompia kuin hän. Lopulta täytyy Rahikaisen ottaa Riitaojan kiväärikin, sillä mies ei enää kyennyt jatkamaan.
Koetahan, jos saisit vaatteis kulkemaan. Meillä ei tuo asevenhenki enää niiden kantamiseen riitä.
Tauko paikalla.
Tauko paikallas. Miehet kaatuivat uupuneena siihen paikkaan, missä olivat. Takapäin läheni 3 miestä. Etumaisen kämmenien välissä hehkui tupakka, ja Hietanen huomasi sen. Hän oli itse ankarassa tupakan nälässä ja ehkä siitä syystä tavallista kiukkuisempi.
Eikö sä helvetin jästipää tiedä, että tupakin poltto on kielletty? Sä et tarra olla joku kauhiaan iso vapaira, kun sä polta niin vaan kuin mieltäkee. Pän tupakki pois, joko! Tässä on meidän henki peliskaan seikäyksistä sun. Mistä ei kyllä niin paljon väliikä?
Katsokaapa sentään, mitä puhutte ja kenelle.
Ei, huomautus oli aivan oikea. Minä nimenomaan kokeilin, miten kiellosta huolehditaan. Teitte aivan oikein. Mikä nimi ja mikä komppania?
Alikersantti Hietanen. Ensimmäinen konekiväärikomppania, herra Eversti.
No niin, alikersantti Hietanen, pitäkää edelleenkin sama kurssi. Kuinkas pojat jaksavat?
Hyvin jaksetaan, herra Eversti.
Hyvä. Niin pitääkin suomalaisen kestää. Vaasan veri ei vapise eikä Kauhavan rauta ruostu. Vanhaan suomalaiseen malliin, pojat. Ei kovaa vastaan seiso perkelekään.
Kumpikaas noista oikein on suurempi pöllö? Meinaan toi Eversti vai Salo?
Kyllä korpisoturi jaksaa. Sisukimput painaa vaan.
Liikkeelle.
No, sit sitä taas mentiin perkele.
Yössä alkoi näkyä heikkoa vaalenemista. He erottivat jo selvemmin toistensa hahmot, omituiset horjuvat hirviömäiset aaveet kantamuksineen. Väsymys alkoi joutua alkavan jännityksen varjoon, sillä he tiesivät, ettei kärki enää voinut olla kaukana tiestä.
Riitaoja kaatui vielä, eikä jaksanut enää nousta. Lehto jäi hänen luokseen.
Anna se reppus tänne ja nouse.
En jaksa ennen.
Anna reppu, kun minä sanon, ja nouse!
Tuossa.
Jäsen ampuu maan, saatana. Sinä olet semmonen risti, että minä antaisin mitä hyvänsä, kun ryssä päästäis minut sinusta. Mutta kun sinä, saatana, et tule edes niin lähelle tulta.
Minä en jaksa ennen. Eli ei!
Kaikilla heillä oli täysi työ omassa kulkemisessaan, niin etteivät miehet voineet puuttua asiaan. Ja sen lisäksi loputon ponnistelu oli tehnyt heidät apaattisiksi. Samaan tekevää, mitä tapahtui. Muuan sentään karjasi ohi mennessään.
Älä potki miestä, saatana koira. Pitäis vetää sarja tommosen läpi.
Koita onnees, jätkä, niin näet kumman läpi päivä paistaa.
Jonoa myöten kulki ilmoitus.
Viipuri vallattu. Ilmoittakaa eteenpäin. Illalla radiossa sanot.
Viipuri vallattu.
Viipuri vallattu. Ilmoittakaa eteenpäin.
Viipuri vallattu.
No nyt mennään kurja. Viipuri vallattu.
Viipuri vallattu.
Viipuri vallattu.
Lehto sai Riitaojan vauhtiin. Ja ihmeellistä kyllä tämä jaksoi taas kävellä omin neuvoinkin. Ja pakko oli jaksaa.
Jos vielä rupeat makaamaan, niin minä otan kepin ja vetelen pitkin selkääsi niin, että sen ikinä muistat. Kaikkia saatanota minä saan perässäni vetää.
Jälleen tuli tauko. Mutta tällä kertaa he arvasivat, mistä oli kysymys. Pysähtyminen tapahtui äänettömästi ilman käskyä, ja joka mies painui polvelle, nostaen kätensä ylös merkiksi seuraaville.
Tie edessä. Joka mies valppana, mutta rauhallisena.
Rauhallisena, rauhallisena, rauhallisena.
No kohi sen nyt vähemmän. Syläs vielä kerkiit koottamaan, kun tonne pää pistetään. Meinaan se ei jää kiltisti pussiin. Siellä tapellaan pojat huomenna niin kuin ei vielä koskaan ole tapeltu.
Sitten lähdettiin haparoimaan eteenpäin. Pataljoona ryhmittyi ja konekiväärijoukkueet erosivat toisistaan asettuen kukin oman JV-komppaniansa taakse. Kolmas komppania levittäytyi ketjuun vasemmalle, toinen oikealle ja ensimmäinen ryhmittyi niiden taakse.
Missä Koskela?
Täällä.
Yhden konekiväärin on siirryttävä äärimmäisenä vasemmalle etenevän kolmannen komppanian toisen joukkueen mukaan.
Ja.
Onko Kariluodolla yhteys siihen?
Ei, minun joukkueeni etenee reservinä ensimmäisen joukkueen takana ja pitää yhteyttä siihen. Ensimmäinen ja toinen pitävät yhteyttä keskenään.
Mikä kiväri lähtee? Tai kumpi? Toisen puolijoukkueen kiväärit ovat jo kiinni.
Ensimmäinen lähtee.
Myö tietysti pahimpaa.
Tulkaahan katsomaan tätä karttaa. Mantteli päälle, ettei taskulampun valo näy. No niin. Toinen joukkue ryhmittyy tuon suunnitun laidassa. Sen tehtävänä on edetä maantielle ja sen katkaistuaan kääntää rintamasuunta länteen. Niityn pohjoiskolkasta lähtee polkutielle. Näittekö? Joukkue etenee sen molemmin puolin. Niityllä pitäisi partiotiedon mukaan olla jonkinlainen lato, mutta ilman sitäkin löydätte sen helposti 200 metriä tästä etuvasempaan. Erehtymisen mahdollisuutta ei ole. Jos joukkue on jo lähtenyt, niin seuraatte polkua ja löydätte joukkueen tieltä. Polkua myöten on niityltä tielle toinen 200 metriä. Voisitte kyllä mennä ensimmäisen joukkueen kautta ja kulkea sen ketjua myöten, mutta se on turha keino. Ja sen lisäksi ensimmäinen on jo tulitaistelussa siihen mennessä. Tämä tie on turvallisin ja lyhin. Onko kysyttävää?
Ei. Se on siis Sarkolan joukkue.
Niin on. Jos maantien laidassa on miehetys, niin se joutuu taisteluun ja silloin löydätte helposti ammunnan mukaan. Melko varmasti siellä on jotakin, sillä meidät on havaittu jo tullessamme. Mutta sitä ei ole mitenkään todettu, joten olkaa siellä silmät auki. Saattaa olla tai ei olla. Pitäkää huoli itsestänne. Toimikaa.
Mutta Riitaojaa minä en ota. Antakoon Lahtinen minulla jonkun sen tilalle, sillä on enemmän miehiäkin.
Joo, se on totta. Lahtinen antakoon yhden miehen lisää.
Sihvonen saa mennä.
Minä tietysti.
Eipäs pulista. Ja Riitaojan on täytettävä paikkansa. Ellei se pakoileminen lopu, niin siihen löydetään kyllä keinot. Täytyy sitä tuonikäisen miehen sen verran hallita itseään, että voi käydä patruunan kantajasta.
Ja minä jaksan tuossa. Äsken vaan väsytti.
Ensimmäinen ryhmä lähti.
Se on helvetin sotahullumpi mennä tarjoutumaan. Mä yksi jos mielistekö. Ei se ehti. Mä en ties missä ovat.
Kuono kiinni ja silmät auki.
Sä tiiä mikä vielä aukenut. Kokee miten oikealla ampuvat. Tankki mörvä. Miten käy meidän ilman PST-tykkiä?
Nyt hiljaa. Siinä on niitty ja lato. Kierretään niityn reunaan, niin osumme automaattisesti polulle. Ja tuolta syvänteestä sen on lähdettäväkin, jos kartta pitää paikkansa.
Palataan.
Ei, kun mennään tielle. Kai sinä kuulit käskyn yhtä hyvin kuin minäkin.
Mutta jos siellä ei ole ketään. Tuon kuovin puheesta me ei usko puoliikaan. Helvetin keikka, eikä se nyt lörpättää.
Kyllä se tilanteen tuntee. Ja me mennään.
Ei me lähetä maahan.
Taikka jos lähetään vaikka Suomeen. Mentäis kotiin vaan ja sanottais, että eksyttiin.
Siihen yks perkeleen nauraja. Mä et ton sotahullun kanssa kahden.
Kahteen Pekkaan tankkien kanssa tappelen. Tulis natsoja ja ristiä ison joukon.
Lehto päästi varmistimen kivääristään ja alkoi haparoida sysipimeä polunuomaa myöten. Hän suunnisti katsellen oksistosta valoisampaa paikkaa, sillä niiden välistä kumottavan taivaan vaalea kaitainen uoma merkitsi polun kohtaan. Niljakas loka litisi heidän jalkojensa alla. Kostea pimeä metsä oli hiljainen. Lehto alkoi olla jo tien tuntumassa ja häntä alkoi epäilyttää.
Missään toinen joukkue?
Palataan.
Lopeta jumalauta mutinas. Tavoite ainakin on tutkittava. Jumalauta, minä en suo kuoville niitä naamaliikkeitä, kun se saisi nähdä mun palanneen kesken takaisin. Minä menen vähän edeltä. Jos sattuu jotakin, niin pankaa asemaan ja pitäkää puolianne. Yksi menkö hakemaan apua. Mutta ottakaa huomioon, että porukka on jo tiellä eikä enää siellä, mistä lähdettiin.
Lehto lähti. Hetkeksi salpasi hänen henkensä tukahduttava pelko. Mitä oli tuon pimeyden ja äänettömyyden sisällä?
Miksei ne perkeleet ammu, jos kerran omia on? Ja tankkikin noin lähellä. No, nyt metsä harvenee. Tie on tuossa.
Samassa hän tunsi kostean ja tihkuisen yöilman mukana tunkeutuvan nenäänsä pistävän hajun, joka oli tuttu venäläisistä vangeista ja kaatuneista.
Ryssiään täällä.
Hän nosti kiväärinsä ja aikoi juuri astua polun sivuun.
Nyt mennään, pojat! Kohta alkaa hyökkäämään!
Kuinkas Lehdon kävi?
Kuinka kävi? Kuuluhan tuo miten parat. Ei me jää tapettavaksi. Mie sanoin, mut hulluutta on tapahtu itsensä.
Jos se vain haavo. Täytyy sentään koittaa ottaa selvää.
Miten tuosta selvä otat? Jos onkin huavoittunut, niin tuosta paikasta etsitään elävänä pois sua. Siinähän se on noka alla. Ei muuta kuin jäp hakijatkin. Itsehän tuo keski palata apua hakemaan.
Niin, yhden miehen, mutta toisten käski jäädä asemiin. Missä se jalusta on?
Tuonnehän se jäi polulle. Sen perkeleen ruohattavan saa jätte, jos alkaa kontata, niin kuulo ja tekköy selvee.
Herrat voivat kaivata sitä. Ota sinä varsinainen. Minä haen jalustan.
Mene. Minä on jo tarpeeksi hulluja piätellyt tänä yön.
Rahikainen ja Sihvonen vetäytyivät kauemmaksi. Mutta vanhalla alkoi hiljaa ryömiä polkua pitkin jalustaa kohden.
Samaan aikaan Riitaoja kyykisteli suoniityllä olevan latopahasen nurkalla ja nyyhkytti hiljaa, koettaen hillitä niiskutuksensa ääntä. Aluksi oli rakennuksen läheisyys tuntunut turvalliselta, olihan se ainakin ihmisten tekemä. Mutta sitten sen synkkä äänettömyys alkoi tuntua jopa pelottavalta. Kenties siellä olikin vihollisia. Tänä yönä tuntui olevan väijytyksiä kaikkialla. Ja Lehdon parahdus. Mitä kamalaa nyt maailmassa olikaan tapahtunut? Mikä kauhea voima vallitsi tämän pimeyden sisällä, kun se oli saanut tuon raivopäisen jumalankin äännähtämään sillä tavoin?
Vanhalla pääsi rauhassa jalustan luokse
ja alkoi varovasti vetää sitä sivuun. Tietysti se kalahti siihen ainoaan kiveen, mikä polulla oli. Vanhalla siippasi jalustan olalleen ja juoksi melusta välittämättä suojaan toista.
Ampuivat. Mutta Suomen korpisoturi juoksi vaan.
Tämä teko antoi Vanhalalle sen verran itseluottamusta, ettei hän jättänyt Lehtoa niin vain.
Lehto!
Elää Veikkonella möltä! Johan tuo pitäisi uskoa, ettei se on hengissä. Miksi olisi ollut sitten niin hiljaa?
Mikä se kahti tuolla?
He kuuntelivat. Mutta mitään se merkillisempää ei tapahtunut. Se sai kuitenkin heidät jättämään paikan ja kiireesti vetäytyvät taaksepäin. Lehdon kohtalossa oli jotakin, joka sai heidät tuntemaan itsensä tavallista avuttomammiksi. He olivat nähneet jo monien kuoleman, mutta Lehdon kuoleman teki sen yksinäisyys kammottavaksi. Jäädä sinne yksin, pimeyteen, vihollisen eteen. He muistivat vielä hänen hiljaisen parahduksensa sävyn. Se oli kuulunut varoitukselta, hämmästyksen huudolta ja valitukselta yhtä aikaa.
Sikäli kuin lamauttava pelko salli, liikkui Riitaojan mielessä erilaisia kuvitelmia siitä, miten hän voisi pelastua tästä tilanteesta. Tuolla Rätinän suunnalla olivat omat, mutta siellä oli myös Lammio. Polulla oli välitön kuolema. Kenties siellä makasi koko ensimmäinen kivääri kuolleena.
Muut eivät olleet koko aikana ajatelleet Riitaojaa sen enempää, vaan kuvittelivat tämän makavan peloissaan jonkun matkaa takanapäin polun varressa. Palatessaan ne muistivat tämän jälleen.
Riitaoja! Riitaoja!
Riitaoja!
Sen vouhottaja minne läks?
No kyllä se on jo juossut porukan luo. Ja mä oon ruveta ehtimään yhtä miestä näiltä soilta.
Ammunta oppaanaan he lähtivät tietä kohden, tehden laajan kaaruksen oikealle, varmistaakseen siten osaamisensa oman ketjun taakse.
Heikko tuulenhenki kahahti ladon nurkassa ja liikautti heinikkoa. Riitaojan mitta oli täysi. Hän lähti hiljaa kävelemään polun päätä kohti. Vain 5 minuuttia hän myöhästyi, sillä Vanhala, Rahikainen ja Sihvonen olivat juuri lähteneet niityn laidasta, kun hän sinne saapui.
Tultuaan tajuihinsa, Lehto ehti vain havaita sen, että hänellä oli ankarat tuskat. Aluksi hän ei muistanut mitään. Ei tiennyt, missä oli tai mitä hänellä oli tapahtunut. Raatelevan ja polttavan kivun hän tunsi jossakin rinnan ja vatsan kohdalla. Sitten hän muisti, että hän oli kävellyt polkua myöten. Ja sitä mukaan hän pääsi selville, missä hän oli. Samalla polulla. Ankarien tuskien hinnalla hän siveli itseään. Rinnan alus oli veressä. Samaten tuntui selkä märältä ja lämpimältä. Jalat olivat aivan tunnottomat, ja koko alaruumis kieltäytyi liikkumasta. Vähitellen hän älysi, että selkäranka oli vioittunut ja jalat halvaantuneet. Hän oli varma siitä, että hän kuolisi. Vihollisen läheisyyden hän myöskin tiesi, eikä tilanteesta ollut tehtävissä kuin yksi johtopäätös.
Perkele. Missä minun kivärini on?
Hän haparoi käsin ympärilleen, mutta ei löytänyt. Pieninkin liike lisäsi ennestäänkin sietämätöntä tuskaa. Ja hän menetti jälleen tajuntansa.
Voi, voi hyvä Jumala.
Polku aukeni tummana ja uhkaavana Riitaojan edessä. Pysähdellen vähän väliä ja nyyhkyttäen hän asteli eteenpäin. Hänellä ei ollut mitään tajua siitä, kuinka pitkä matka niityltä oli tielle, ja siksi vähän joka hetki odotti tuon kauhean taas tapahtuvan.
Herättyään Lehto tunsi voimiensa olevan jo vähissä, mutta se ei lieventänyt kipuja. Hän sylki veren suustaan.
Vanhala!
Riipaloja heittäytyi maahan ja makasi vavisten paikoillaan kykenemättä vastaamaan Lehdon huutoihin. Hän jopa erehtyi luulemaan, että Vanhala ja Rahikainenkin olivat siellä.
Alemmaksi! Tähtää alemmaksi! Perkeleen kierrosilmä! Tähtää alemmaksi! Ensimmäinen kivääri! Vanhala! Mutta te saatana naattikorvat kuule! Ampukaa tänne! Huudon suuntaan! Asemaan! Tule kiväärini! Ettekö te saatanat saa henkeä pois? Heitä käsikranaatti!
Lehto kääntyi toiselle kyljelleen. Liikkeen aiheuttama tuska sai silmät mustenemaan, mutta sitä ennen hän näki jotakin, mikä palautti hänen tarmonsa. Vajaan 2 metrin päässä kiilsi hänen kiväärinsä lukko. Nyt alkoi tuskallinen vaellus. Se edistyi vain senttimetrin kerrallaan, kun hän rapaa kynsien veti halvaantunutta ruumistaan eteenpäin. Kynnet kääntyivät 2 kerroin, ja huulet olivat riekaleina, kun hän tuskissaan pureskeli niitä. Ajatuksia ei ollut yhtä enempää. Se oli vain tuo lähellä ja kuitenkin niin kaukana kiiltävä kiväärin lukko.
Metsässä vallitsi pitkä hiljaisuus. Se antoi Riitaojalle rohkeutta kontata jonkin matkaa eteenpäin.
Lopulta Lehto piteli kuin pitelikin kiväärin hihnaa kädessään. Ensin hän nosti kiväärin piippua ja asetti sen suuhunsa. Hampaat narskuen hän puri kylmää ja ruudin makuista metallia, niin kuin peläten, että joku vielä riistäisi sen hänen suustaan. Sitten hän käänsi päätään niin, että piipun suu osoitti kitalakea kohti. Hiljaa hän hivutti kätensä käden sijalle ja sormen liipasimelle. Ilman mitään tilityksiä, ilman pelon hiventäkään, hän painoi liipasinta.
Käsikranaatin räjähtäessä Riitaoja nousi kauhistuneena pystyyn ja alkoi tulessa juosta takaisin päin. Luoti sattui takaraivoon, joten hän säästyi tajuamasta loppuaan.